Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir góða ræðu og ég tek undir bara flest af því sem hann segir og þegar maður les nefndarálit meiri hlutans og minni hlutans þá sér maður það nú samhljómur. Það verið að kalla eftir meira fé í vegagerðið og munur sammálum að það hafi við, hvað við segja, það sem þarf að mikill innviða uppbyggingu og sérstaklega þá í ljósi náttúrulega stóra aukins fjölda ferðamanna til landsins. Háttvirti þingmaður kom aðeins inn á það og talaði meðal annars einbreiðu brýrnar og þar hafa orðið slys á ferðamönnum og ég svona velta fyrir mér og ég veit og ég sé að það fjalla það nefndarálitun og það eru merkingar á vegum af því það eru auðvitað við vitum að það mikill kostnaður að bæta vegakerfi þannig að það verði 100 eins öruggt og mögulegt en merkingar geta örugglega gert mjög mikið og mér finnst stundum bara þegar ég að keyra á svæðin sem ég þekki ekki vel til að þá ég til dæmis tegatnamót og ég hef eins og lent í því næstu að keyra út af bara á svæði sem ég þekkti ekki vel til þó að í rauninni hafi verið mert og ég telji mig nú þokkulega svona vakandi við stýrið en eru einhverjar það ekki lagt til held ég neitt sérstætt fjármagn í að auka merkingar en það samt verið svona leggja áherslu á þetta og ég vil bara heyra hvað áttur til þingmaður hvort þessi sammála minni því að við ættum að leggja áherslu á þetta verið eitthvað sem við getum gert bara strax mér finnst oft líka bara merkingar þannig að mér stafirnir litlir mér finnst ég vera komin allt og nálagt beginni og af því að ég hérna var í slóinni í sumar og þar var alveg merkingarnar svo risa stórar og flottar að ég var bara spurði hvort samgöngunefnd hefði átt að skella sér þangað að skoða hvernig á að merkja
Háttvirtur 8. þingmaður suður